Areena.
On kuukautiskierron 13. päivä ja ovulaatio on keskimäärin ihan nurkan takana. Meidän kohdullisten halut on yleensä tähän aikaan huipussaan ja tähän siis vaikuttaa kuukautiskierron suhteen estrogeenin ja luteinisoivan hormonin isoimmat pitoisuudet koko kierron aikana. Vaikkei träkkäisi sen kummemmin omaa kiertoaan, saattaa huomata arjessa esimerkiksi tilanteita, joissa katse kiinnittyy tavallista enemmän viehättäviin ihmisiin tai tekee mieli saada huomiota. Ja sit kun katsoo kalenteria, tajuaa, että kippas kappas, mehän ollaan ovulaation kohdalla. Vuoden aikavertauksessa ollaan siis vahvasti kesässä kiinni ja ainakin mun olo on just sen mukainen.
Rakas kiertopäiväkirja, mie pystyn aika selkeästi tunnistaa, että milloin mie koen semmoista niin kuin spontaania seksihalua, mikä tarkoittaa sitä vähän niin kuin vaan, että panettaa, on vaan niin kuin haluja vähän niin kuin itsestään. Ja sitten on erikseen responsiivinen halu, joka on sitä, kun sun seksihalu herää vähän niin kuin vaikka jonkun niin kuin visuaalisen ärsykkeen tai kuuloaistin tai kosketuksen myötä. Ja minä huomaan tosi selkeästi kierron vaikutuksen, että se spontaani seksihalu on yleensä aina follikulaari- tai ovulaatiovaiheen aikoihin. Ja kun on parisuhteessa, niin kyllä minä silleen yritän hyödyntää sitä. Esimerkiksi jos voi tehdä jotakin valintoja aikataulutuksen suhteen, että milloin on niitä jotakin yhteisiä hetkiä tai reissuja. Ja ei sillä, että kierron muina aikoina ei olisi seksiä, mutta se voi olla just enemmän sitä responsiivista halua. Eli se sun tekee mieli vasta siinä vaiheessa, kun vaikka näkee tai kuulee tai tuntee jotain, mikä herättää sen halun. Ja ennen ovulaatiota ja ovulaatioaikaan taas se on sitä, että se seksihalu on vähän niin kuin mussa jo valmiiksi.
Mun nimi on Sita ja sä kuuntelet Sita Salminen ja 28 päivää podcastia, jossa me käydään läpi kuukautiskiertoa. Tässä jaksossa meillä on keskiössä seksuaaliset halut, aihe, jota ainakin mie on oottanut. Meidän haluthan ei liity todellakaan pelkästään kuukautiskiertoon, mutta hormoneilla ja kierrolla on vaikutusta niihin. Se on hyvä tiedostaa, varsinkin jos on joskus ihmetellyt tai jopa ollut paineita siitä, että miksei tee mieli seksiä ja tämä kierron vaikutus ei ole ollut semmoinen selkeä asia. Me puhutaan tässä jaksossa kummastakin, halukkuudesta, mutta myös haluttomuudesta. Käydään läpi kuukautiskierron eli hormonien vaikutuksia, mutta myös sitä, kuinka seksuaalinen nautinto on mahdollista missä vaiheessa kiertoa tahansa. Erityistason seksuaaliterapeutti Maria Kihlström puhuu tämän erinomaisesti auki.
No, seksuaalinen halu on kuukautiskierrossa yleensä kaikista korkeimmilla ovulaation aikana, mutta koska mä oon tavannut satoja naisia seksuaaliterapia vastaanotolla, niin on ollut mielenkiintoista kuulla, että eihän se aina mene niin. Et osalle menkkaseksikin voi olla aivan ihanaa ja hyvin halujen täyttämää. Myöskin mielenkiintoinen piikki on just ennen menkkojen alkua monilla halussa. Et mä toivoisin, että ihmiset, kenellä on kuukautiset, ei niin kuin automaattisesti ajattelisi, että mulla on halut korkeimmillaan vaan silloin, kun on ovulaatio. Vaan enemmänkin, että me kuunneltaisiin meidän kehoa, mitä keho sanoo. Ja kyllähän halu vaikuttaa hirveän moni muukin asia kuin vaan hormonit ja kuukautiskierto.
Niin hyvin sanottu. Ja ainakin mulle se on ollut semmoinen ihana yllätys, jos onkin huomannut, että panettaa silloin, kun pitäisi olla pahimmat PMS:t päällä. Ja vitsi, kun meidän seksihaluihin vaikuttaa niin moni asia. Elämäntilanne ja terveys ja stressi ja ympäristö ja kaikki. Kuukautiskierrosta kun puhutaan, niin hormonit on kuitenkin se iso juttu. Tiedenaiset yhteisön perustajajäsen ja lääketiedettä opiskeleva fysioterapeutti Jemiina Kemppainen kertoo ja kertaa, millainen rooli niillä on.
Jos mietitään tämmöisiä vähän niin kuin rakkaushormoneita, niin kyllä ehkä niistä silti merkittävin on oksitosiini, jonka erityistä kosketus ja läheisyys lisää, koska kuitenkin oksitosiinilla on suuria vaikutuksia meidän seksuaaliseen halukkuuteen ja kiihottumiskyvylle ja taas sitten niin kuin estrogeeni sellaisenaan ei ole suoraan seksuaaliseen halukkuuteen vaikuttava hormoni ehkä siinä mielessä, missä sen voisi kuvitella olevan. Estrogeenilla on positiivisia vaikutuksia muun muassa verisuonten ja lihaksiston ja luuston kuntoon. Sillä on myös vaikutuksia meidän limakalvojen kuntoon. Ja sitten nämä kaikki kokonaisuudessaan saa aikaan sen, että estrogeenipitoisuus vaikuttaa tavallaan välillisesti myös seksuaalisuuteen haluun, koska jos esimerkiksi limakalvot on tosi heikossa ja hauraassa kunnossa tai on hankalaa limakalvojen kuivumista, niin seksuaalinen nautinto ei välttämättä olekaan niin itsestään selvää. Tai voi olla, että seksuaalinen halu vähenee näiden niin kuin muiden oireiden vuoksi.
Mikä sitten on se kiertoon liittyvä hormonaalinen asia, mikä seksuaaliset halut varmimmin herättää?
Myös vulvallisessa kehossa testosteroni on niin kuin tärkeä hormoni seksuaalisen halukkuuden vuoksi, koska ovulaation aikaansaava LH, eli sen luteinisoivan hormonin tämmöinen jopa piikkimäinen nousu siellä kuukautiskierron keskivaiheella lisää meillä myös testosteronin eritystä. Ja tavallaan tämän testosteronin erityksen lisääntymisen kautta moni saattaa kokea tämmöistä niin kuin lisääntynyttä seksuaalista halua erityisesti siellä kuukautiskierron ovulaation tienoilla. Koska estrogeeni vaikutti myös meidän keskushermostoon ja välittäjäainetoimintaan, niin sitten tätäkin kautta sillä on vaikutuksia meidän seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen halukkuuteen, koska semmoiset tärkeimmät seksuaalista halua lisäävät välittäjäaineet, joita on muun muassa vaikka dopamiini tai noradrenaliini tai oksitosiini, niin näiden välittäjäaineiden toimintaan se estrogeeni vaikutti suoraan.
Eli luteinisoiva hormoni LH mahdollistaa ovulaation ja lisää seksuaalisia haluja nostavan testosteronin eritystä. Mieshormonina pidetty testosteroni on siis se, joka vaikuttaa myös kohdullisten haluihin. Eli samassa veneessä ollaan. Estrogeenin välillinen vaikutus toimii kumpaankin suuntaan halujen suhteen. Ja se, että se vaikuttaa oksitosiinin eritykseen, on tässä asiassa yksi oleellisimmista jutuista. Oksitosiinia saadaan erittyä myös läheisyyden ja kosketuksen avulla. Eli vaikka halailemalla, meillä on mahdollisuus ihan itse herätellä meidän halujamme. Ja toisaalta, jos kosketusta ja läheisyyttä ei ole saatavilla, ne halutkin voi olla sit miedompia, vaikka ollaankin tässä vaiheessa kiertoa. Me puhutaan muuten jaksossa 21 vielä uudelleen seksuaalisesta halusta, ja siellä Rosa Meriläisellä on oma kokemuksensa kerrottavana menkkaseksistä. Ihan vaan tiedoksi. Nyt ovulaation korvilla mainitsemisen arvosta on, että osalla voi vaikuttaa haluihin tässä kohtaa myös pelko.
Pelko on ihan nautintokeskuksen vieressä aivoissa, niin se ei ole mikään ihme, jos raskauden pelko saa halut putoamaan ja häviämään. Ja moni sanoo ylipäätään, että on se sitten ehkäisyn aloittaminen tai se, että kun on raskaana, että tietää jotenkin, että tähän asiaan ei tarvitse kiinnittää huomiota. Tai vaihdevuosien jälkeen voi tulla kuukautiset omaavalle ihminen sellainen olo, että nyt on vapaus, että vaikka hormonien puolesta pitäisi tavallaan halujen laskea, niin voi olla, että on hyvinkin vapautunut.
Tosi mielenkiintoinen huomio tuo pelko- ja nautintokeskuksen vierekkäisyys aivoissa. Ja onhan tämä tosi monisyinen, tämä koko haluasia seksiin liittyen. Mulla ei ole itsellä tästä asiasta omakohtaista kokemusta, mutta minä olen kuullut, että jos on esimerkiksi pelännyt aiemmin sitä, että tulee tahattomasti raskaaksi, niin sitten kun on raskaana, niin seksi voi tosiaan olla parempaa, koska sitä pelkoa ei enää ole. Ja Marian kertoman jälkeen tämä tuntuu tosi loogiselta. Seksuaalinen halu vaihtelee ihmisillä tietenkin tosi monesta syystä. Ja jos puhutaan parisuhteista, niin halut ei tietenkään aina kulje käsikäessä, vaan siinä on epäsuhtaa. Musta tämä on tosi oleellinen asia käsitellä tässä, koska vaikka haluihin todella vaikuttaa hormonit ja kohdullisilla yleensä kuukautiskierto, niin asiassa on myös muita puolia.
Enemmistöllä on parisuhteissa tai suhteissa eri parisuutta kuin, että ne menisi täysin yksin. Ja sitten jos puhutaan pitkistä suhteista, niin hyvin monet ihmiset huomaa sen, että näähän nämä niin sanotut roolit, kumpi haluaa enemmän ja kumpi vähemmän, vielä vaihtelee kaikki erilaisten elämäntilanteiden ja hormonaalisten muutosten ja no, jos jokainen miettii 20 vuotta, niin siihen mahtuu aikamoista kuoppaa ja nousua. Mä oon aika allerginen tänä päivänä sille, että sanotaan, että seksiä pitää olla 2-3 kertaa viikossa normiparilla tai niin kuin, kuinka monta orgasmia seksi kerran aikana tai halujen määrä. Et enemmänkin mä kysyn siltä, että onko sä tyytyväinen? Tuntuuko susta hyvää tai tuntuuko susta, että joku asia ei ole kunnossa, että sä tarvitset apua? Et se on paljon merkityksellisempää. Ne pistää ihmiset ihan turhiin muotteihin ja aiheuttaa lisää stressiä ja haluttomuutta, kun me kytätään jotain keskiarvoa.
Eli tässäkin asiassa kannattaa ehdottomasti luoda omat normit, eikä tuijottaa muiden keskiarvoja. Seksuaalisuudesta puhuminen voi olla vaikeaa parisuhteessa. Ja jos kohtaa tilanteen, että itseä haluttaa, mutta kumppani ei saakaan fiiliksestä kiinni, siitä voi helposti tulla semmoinen olo, että itsessä on nyt jotakin vikaa. Miten tämmöiseen tunteeseen ja ajatukseen pitäisi suhtautua?
Jos kumppani haluaa enemmän seksiä, kun siihen voi olla niin paljon erilaisia syitä siihen niin kuin haluasiaan, että että miten mä törmään seksuaaliterapian vastaanotolla, niin ei ne hormonit ole kyllä kauhean usein se pääosan esittäjä haluttomuudessa, vaan siellä on erilaisia muita omassa elämässä, parisuhteessa, elämässä laajemmin olevia asioita, mitkä vaikuttaa. Ja toki se hormonit pitää aina niin kuin huomioida, koska sit jos kyse on hormoneista, niin voi olla, että sille ei voi millään muulla tavalla tehdä mitään kuin ottamalla hormoni lisää. Ja esimerkiksi esivaihdevuodet, niin se on kuitenkin aika laaja aika elämässä, että se voi olla osalla jo vähän päällä 30-vuotiaasta alkaa tulla oireita ja osalle vasta niin kuin lähempänä 50-vuotiaita. Ja sitten pelkästään stressi vaikka vaikuttaa meidän hormonitasoihin, syöminen, nukkuminen. Moni saattaa hämmentyä siitä, että joku läheinen on kuollut. Seksuaalinen halu on moninainen kokonaisuus, mihin vaikuttaa niin meidän ihmissuhteet kuin se, mitä ylipäätään elämässä on menossa, mikä meidän terveydentilanne on, kuukautiskierto. Siihen voi vaikuttaa lääkitys, mikä meillä on menossa, hetkittäinen stressi. Huono työunet riittää vaikuttamaan, että seksuaalinen halu on hieno, iso kokonaisuus. Ja mä toivoisin, että ihmiset olisi ylipäätään seksuaalisen halun suhteen uteliaita ja että me pystyttäisiin kuunnella meidän kehoa, koska meidän keho viestii meille paljon, mutta me helposti sivuutetaan niitä viestejä. Koska joskus myös se, että ei ole halua, on tosi tärkeä viesti ja sitä kannattaa kuunnella, mikä sen tunteen aiheuttaa. Pelkästään jo se, että kumppani suhtautuu hirveän negatiivisesti kuukautisiin, voi aiheuttaa muutenkin haluun haasteita. Koska sehän kohdistuu meihin ihmisinä, se kohdistuu meidän kehoon, se kohdistuu mahdollisesti meidän naiseuteen tai ylipäätään sukupuoleen. Eli olkaa avoimia sille, mitä se keho viestii ja toisaalta yrittäkää olla vähän salapoliiseja, että mikä sen päällimmäisen viestin takana on. Että tätähän mä seksuaaliterapeuttina teen paljon. Jos sä tulisit mun vastaanotolle ja kertoisit, että sulla on haluttomuutta, niin siitä alkaisi niin sanotusti kartoitus. Eli me lähdettäisiin tutkimaan, että milloin tämä tunne on ollut ensimmäisen kerran, millaisessa tilanteessa se nousee esiin, ketä ihmisiä siinä on mahdollisesti läsnä silloin, mitä sun elämässä on ylipäätään menossa. Et se on hirveän mielenkiintoista ja ihmisen keho on hirveän viisas.
Me ihmiset ollaan kyllä ihmeellisiä psykofyysisiä kokonaisuuksia. Jos puhutaan seksuaalisesta halusta, niin pitääkö tavallaan sen tilanteen aina päätyä seksiin?
Seksuaalinen haluhan, miten se tulee esiin, niin eihän se ole pelkästään sitä, että nyt mua kirjaimellisesti panettaa, vaan se on ylipäätään sellainen hyvä fiilis ja että me käännytään muita ihmisiä päin ja ajatellaan itsestämme jotenkin lempeämmin ja ihanammin. Ja moni sanoo, että tuntee itsensä seksikkäämmäksi ja on sellainen vähän eroottinen viba. Että se on niin monen asian summa ja toisaalta kun me itse ollaan hyvällä tuulella ja ollaan avoimia muille ihmisille, niin sehän itsessään altistaa sitä tilannetta silleen, että tulisi seksiä. Tai toisaalta saattaa ottaa sen lempilelun mukaan vaikka suihkuun tai mitä ikinä. Että se seksuaalinen halu antaa ehkä, mä ajattelen, että se antaa hormonaalisesti ovulaation aikana enemmän mahdollisuuksia.
Ja minä kyllä tunnistan tämän just tässä vaiheessa kiertoa, että sekä oma mieli että myöskin erityisesti se oma keho vähän niin kuin kaipaa seksiä ja nautintoa. Mutta minä haluan ehdottomasti korostaa, että vaikka ei olisi tämä tilanne, ei olisi niitä haluja, niin se ei haittaa. Ja minä olen halunnutkin avata tässä jaksossa nyt näitä kumpaakin puolta. Sitä, miten keskimäärin näillä main kiertoa halut yleensä kasvaa. Ja se voi olla myös semmoista yleistä flirttiä tai hekumaa tai itsetuntobuustia. Mutta niin kuin tosi moni muukin kuukautiskiertoon liittyvä asia, niin tämäkin on yksilöllistä. Kaikki ei mene keskiarvon mukaan ja se on tosi ok. Jos kuitenkin itsellä on semmoista haluttomuutta, mikä ei tunnu itselle hyvältä, mille haluaa tavallaan tehdä jotakin, Marjalla on vinkki asian suhteen.
Seksuaalisen halun kanssa, jos toivoisi halua ja nautintoa enemmän elämään, niin mä neuvon jokaiselle, että tutustukaa itseenne ja seksuaalisuuteen enemmän. Ja sen lisäksi raivatkaa tilaa sille nautinnolle ja halulle. Että voitte miettiä jokainen taas sen helpon harjoituksen, että viikossa on 168 tuntia käytössä, niin kuinka paljon te annatte sille halulle ja nautinnolle ja erottisille ajatuksille aikaa. Että mä oon itse tutkinut omassa työssäni, ei tarvitse itse asiassa kuin muutaman minuutin päivässä ajatella seksiä joka päivä, vaan ajatella, ei rakastella, ei kosketa välttämättä millään tavalla itse, vaan ajatella kaikkea ihanaa, erottista ja kutkuttavaa, ja tämäkin on paljon muuta kuin vain sitä yhdyntäseksiä, niin se riittää lisäämään haluja. Eli tästä toivon, että jokainen ottaa itselleen sen kivan pienen ajatuksen siitä, että mitä mä voin itse tehdä tälle ja miten mä voin tehdä seksuaalisuudesta ja halusta ja nautinnosta jotain sellaista, että mä voisin sanoa sitä herkuksi, että se olisi yhtä hyvää kuin tiramisu.
Ihana vertaus tuo tiramisu. Ja niin ihanaa, että Maria on avannut meille ajatuksiaan, koska näissä on tosi tärkeitä pointteja ja tulee vaan mieleen, että miten hienoa olisi ollut kuulla enemmän tämän kaltaista seksuaalikasvatusta silloin, kun on itse ollut nuori.
Suurin osa meistä tämän hetken aikuisista ei ole saanut hyvää seksuaalikasvatusta. Et kun mä kysyn sitä luennoilla ihmisiltä, niin 400 sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisesta saattaa viitata 5 ihmistä, että on saanut hyvää seksuaalikasvatusta. Ja tämä pitäisi jokaisen mun mielestä vähintäänkin tiedostaa, koska se, että ei ole saanut hyvää seksuaalikasvatusta, vaikuttaa myös siihen, miten me suhtaudutaan ylipäätään seksuaalisuuteen, miten me suhtaudutaan kuukautisiin, miten me suhtaudutaan kuukautisiin ja menkkaseksiin, nautintoon, seksuaalisiin haluihin, siihen, miten näistä asioista voidaan puhua, koska onhan se vaikea puhua kumppanin kanssa, jos ei ole sanoja, millä puhua. Ja kun me ei olla saatu seksuaalikasvatusta, niin meihin on vaikuttanut paljon enemmän erilaiset arvot ja asenteet meidän ympäristöstä, meidän yhteisöstä, missä me ollaan eletty, meidän kavereilta, aikuisilta, meidän ympäriltä, mediasta. Ja se on aika sattuman kauppaa siitä, että mitä sieltä on saanut. Ja myös porno vaikuttaa omalta osaltaan.
Eli lisää hyvää seksuaalikasvatusta meille kaikille. Kiitos. Ja tämäkin on semmoinen asia, mikä lähtee jo sieltä lapsuuden kodista ja koulusta. Ja minä näkisin, että sillä on paljon hyviä vaikutuksia, jos seksuaalisuudesta puhutaan jo silloin ikätasolle sopivalla avoimuudella ja rentoudella. Ja että on turvallinen ilmapiiri myös kysyä kysymyksiä. Sen myötä voi olla aikuisenakin helpompi puhua seksistä, mutta koskaan ei ole myöskään liian myöhäistä opetella kommunikoimaan omia toiveitaan tai pelkojaan omille kumppaneille. Ihmiset on äärettömän yksilöllisiä halujen suhteen ja ne voi muuttua elämäntilanteen, arjen tapahtumien ja hormonienkin vaikutuksesta. Me jatketaan haluista vielä seuraavassakin jaksossa, koska tässä 28 päivän kierrossa meillä olisi huomenna luvassa ovulaatiopäivä. Me tullaan käymään läpi myös biologiaa ja kuullaan mun seuraajien kokemuksia ovulaation liittyen. Eli kierron kannaltahan meillä on luvassa aika spessu päivä. Tämä oli Sita Salvinen ja 28 päivää podcast. Meillä oli vieraana Tiedenaiset-yhteisön Jemiina Kemppainen ja erikoistason seksuaaliterapeutti Maria Kilström. Mun nimi on Sita. Toivottavasti viihdyit tämän jakson parissa.